Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Συντονισμένη στην Era Sport είναι η εκπομπή που παίζει με σύστημα 352. Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Ελένη Φώτη στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Αντωνίου στα μικρόφωνα, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Επικοινωνία με την εκπομπή μέσω Viber, μας στέλνετε ρασπορ με λατινικούς χαρακτήρες και βεβαίως με τους παραδοσιακούς τρόπους και με SMS και μέσω mail. Από σήμερα είναι μέρα ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αναχωρεί το απόγευμα για την Μαδρίτη, για το παιχνίδι με την Ράγιο Βαγεκάνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, 8 παρατέταρτο, ένα σπουδαίο μάτς για τα προημιτελικά του Conference League. Με την ομάδα της ΑΕΚ να ψάχνει και την πρώτη νίκη στην Ισπανία, αλλά κυρίως, γιατί αυτό είναι που μετράει, την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της απέναντι σε ισπανική ομάδα για να περάσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης και να συνεχίσει αυτό το πολύ ωραίο φετινό ταξίδι. Μετά την επικράτηση απέναντι στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, καταλαβαίνετε ότι η αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία της ΑΕΚ είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Ούτως ή άλλως έχει ισχυροποιήσει την θέση της μέσα στα play-off με την εκκίνηση της δύσκολης διαδικασίας και πλέον στρέφει την προσοχή της απερίσπαστη σε αυτά τα δύο παιχνίδια που την περιμένουν με τους Ισπανούς. Ήδη οι οπαδοί της Ράγιο έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια που αφορούν την ρεβάνς του αγώνα με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Θυμίζω πως η ΑΕΚ πέρα από τα εισιτήρια που αφορούν το μάτς με την Ράγιο Βαγεκάνο έχει βγάλει σε διαθεσιμότητα και τα εισιτήρια που αφορούν τα τρία παιχνίδια των play-off στην All-Win Arena της Αγίας Σοφιάς, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και ήδη από χθες το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έχει γίνει sold out. Η ΑΕΚ δεν έχει κάποια προβλήματα τραυματισμών, τιμωριών, απουσιών σε σχέση με το παιχνίδι στην Ισπανία. Θυμίζω ότι δεν είναι δηλωμένοι οι παίκτες όπως ο Ζωάο Μάριο, ο Ιούμπισιτς, ο Γκρούγιτς. Θα έχουμε χρόνο βεβαίως να συζητάμε σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό του συγκεκριμένου αγώνα στις επόμενες ημέρες. Ήδη πλέον όλοι μας έχουμε εξοικειωθεί με την προσέγγιση του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν αλλάζει τα σχέδιά του. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα που έχουν προτεραιότητα στην ενδεκάδα, αλλά είναι εξίσου σημαντικά και εκείνα τα οποία έρχονται από τον πάγκο για να αλλάξουν το ρυθμό ή να κλειδώσουν ένα παιχνίδι ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα. Παρά το γεγονός ότι τόσο το τεχνικό επιτελείο όσο και οι ποδοσφαιριστές χθες είχαν να λένε για τα όσα έζησαν από την ένθερμη εκδήλωση των οπαδών της ΑΕΚ με την μηχανοκίνητη πορεία από την Λεωφόρο Συγκρού μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια και το γήπεδο της Αγίας Σοφιάς. Γιατί με εξαίρεση τους παλιούς της εποχής του Νταμπλ, για τους υπόλοιπους ήταν κάτι πρωτόγνωρο και δύσκολα να το έχουν συναντήσει και στην καριέρα τους και βλέπαν για πρώτη φορά τέτοια έκφραση αγάπης και υποστήριξης. Είχαν να λένε δηλαδή για το τι ακριβώς έζησαν και πόσο σπάνιο ήταν. Και πόσο μεγάλο κίνητρο δίνει αυτός ο κόσμος για τα πολύ δύσκολα αλλά και πολύ ωραία που περιμένουν την ομάδα της ΑΕΚ να εξελιχθούν όπως τα θέλει ο δικέφαλος. Βέβαια, σαν σήμερα πριν από 27 χρόνια η ΑΕΚ έγραψε μια ξεχωριστή ιστορία που δείχνει γιατί είναι κάτι παραπάνω από ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος. Η αναφορά γίνεται για το ταξίδι 7 Απριλίου του 1999 στην καρδιά του πολέμου, στο Βελιγράδι, όταν η ΑΕΚ έδωσε εκείνο το φιλικό με την Παρτιζάν, όταν αψήφισε τις βόμβες του θανάτου, όταν μαζί με τους Σέρβους ποδοσφαιριστές έκανε παρέλαση στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου με εκείνο το πανό «Stop the war, stop the bombing». Και όλοι όσοι ήμασταν εκεί και το ζήσαμε, νιώθουμε κάτι πολύ ξεχωριστό κάθε φορά που ξημερώνει αυτή η μέρα. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε με πρωτοβουλία και με μία απόφαση του Δημήτρη Μελισανίδη και το δικό του πάθος, η δική του διάθεση πέρασε σε όλα τα κλιμάκια του συλλόγου και έφτιαξε να δημιουργήσει αυτή την αποστολή ειρήνης μέσα στην καρδιά του πολέμου. Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό και αξίζει τώρα να το αναφέρουμε και να το αποκαλύψουμε ήταν άλλωστε κάτι που ανέφερε και ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, όταν βρέθηκε στο μουσείο της ομάδας και στάθηκε μπροστά στην ειδική αναφορά στο ταξίδι που έγινε στο Βελιγράδι. Ο προπονητής της ΑΕΚ ήταν 19-20 ετών και ήταν στις εξέδρες σε εκείνο το γήπεδο για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι της Παρτιζάν με την ΑΕΚ και έχει να το λέει για το γεγονός ότι οι Έλληνες έδειξαν ότι σε όλο αυτό που περνούσαν είχαν έναν σύμμαχο, είχαν έναν άνθρωπο δικό τους ή τουλάχιστον ότι δεν ήταν μόνοι και ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη υποστήριξη που μένει αξέχαστη. Γιατί ξέρετε, όλο αυτό ήταν ένα διάλειμμα χωρίς να υπάρχουν τα εχέγγυα. Ουδής είχε εγγυηθεί στην αποστολή της ΑΕΚ και σε όσους την συνοδέψαμε ότι δεν θα μπορούσε κάποια έξυπνη βόμβα να χαζέψει στην πορεία και να πέσει πάνω μας. Ήταν ένα διάλειμμα για αυτούς τους ανθρώπους που κάθε βράδυ πήγαιναν στις γέφυρες και προκαλούσαν τους Αμερικανούς να βομβαρδίσουν, γιατί τα χτυπήματα που δέχονταν είχαν να κάνουν με τις γέφυρες στη περιοχή της και γύρω από το Βελιγράδι. Και όταν κάποια στιγμή είχε συζητηθεί προς τον Δημήτρη Μελισανίδη ο κίνδυνος ότι θα μπορούσε και μία γέφυρα, είχαν μείνει λίγες, η οποία ήταν απαραίτητη για την επιστροφή της ΑΕΚ από το Βελιγράδι για να πάει στην Ουγγαρία και να προλάβει την δύση του ηλίου, θα μπορούσε να είχε γκρεμιστεί, να βομβαρδιστεί και να εγκλωβιζόταν η αποστολή, η απάντηση ήταν ότι δεν θα μας σταματήσει τίποτα, θα περάσουμε και μέσα από το ποτάμι. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έγραψε ιστορία. Έδειξε το ανάστημα που έχει ως ιδεολογία, ως σεβασμό πρώτα απ' όλα στον τρόπο δημιουργίας της. Μία ομάδα η οποία ξεκίνησε ως μοναχοκόρη της προσφυγιάς και εξελίχθηκε σε μία προσφυγωμάνα που ανοίγει τα χέρια της και αγκαλιάζει όλους τους κατατρεγμένους. Και έστειλε το πιο ισχυρό μήνυμα ειρήνης τότε πριν από 27 χρόνια, οπότε αξίζει αυτό να το θυμόμαστε, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα παράσημα στην ιστορία της ΑΕΚ των 102 χρόνων. Εννοείται επίσης, κλείνοντας έτσι την αναφορά μου στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, επειδή έβλεπα κάποια μηνύματα από φίλους άλλων ομάδων και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους, δεν έχει κρυθεί το πρωτάθλημα, ούτε κανείς έχει βγει στην ΑΕΚ και έχει πει ότι έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, άλλο ο ενθουσιασμός των οπαδών, άλλο το πώς προσεγγίζει η ομάδα αυτό το βαθμολογικό πλεονέκτημα που έχει, αυτό ελπιδά, το είπε και ο Νίκολιτς, υπάρχουν άλλα 5 ντέρμπι, υπάρχουν άλλοι 15 βαθμοί. Ναι, η ΑΕΚ είναι στο συν 5, αλλά δεν έγινε κάποια απονομή. Εννοείται ότι τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Και ειδικά για την ομάδα της ΑΕΚ που το έχουμε ξαναπεί. Η ΑΕΚ, επειδή έχει γνώση των αδυναμιών της, για να καταφέρει να τις ξεπερνάει και να βγάζει τις αρετές της, πρέπει να καταθέτει πολύ κόπο στο γήπεδο. Είναι όπως το είπε ο Λάζαρος Ρώτα. Να έχεις την οτροπία δηλαδή και να αγωνίζεσαι με πάθος και με ψυχή, σαν να κρίνεται η ζωή σου από την αγωνιστική σου συμπεριφορά. Έτσι καταφέρνει η ΑΕΚ και έχει φτάσει μέχρι στιγμής εκεί που έχει φτάσει. Χωρίς δηλαδή αλαζονία, αλλά με απόλυτη γνώση των δυνατοτήτων της. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει καταφέρει και έχει δείξει αυτή τη συνέπεια και αυτή τη σταθερότητα. Οπότε εννοείται ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Εννοείται ότι όταν παίζουν μεταξύ τους ομάδες που έχουν πολύ μικρές διαφορές, τα πάντα μπορούν να συμβούν και έχουμε ακόμη πολλά πράγματα να δούμε. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η λογική επικρατεί και την επόμενη μέρα του ντέρμπι στο Καραϊσκάκης και στην ομάδα του Ολυμπιακού, εκεί όπου υπήρχε πολύ έντονος προβληματισμός μετά την ήττα της Κυριακής. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και καλωσορίζουμε τον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα, μιας και δεν τα είπαμε και
χθες. Καλή μεγάλη εβδομάδα βέβαια.
Λοιπόν,
καλή Ανάσταση να έχουμε όλος ο κόσμος.
Βεβαίως. Όπως το ορίζει ο καθένας, στην προσωπική του ανάσταση. Mm. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ολυμπιακός τη βλέπει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να μην έρχεται. Η βελτίωση, η διαφοροποίηση, η αλλαγή σε πάρα πολλά πράγματα.
Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο, γιατί και μαζί έχουμε συζητήσει μέσα στη χρονιά δεδομένες αγωνιστικές αδυναμίες του Ολυμπιακού, οι οποίες τελικά δεν εξαλείφθησαν στην πορεία του χρόνου. Και δύσκολα θα αλλάξει και κάτι τώρα 5 παιχνίδια πριν το τέλος.
Κοίταξα, και δεν είμαι ειδικό σε αυτά, δεν έχει τύχει να συμμετέχω σε group therapy και παρόμοιες καταστάσεις σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μου, να πω την αλήθεια. Πέρα του Ολυμπιακού δεν έχουν πιάσει σίγουρα. Χθες είχαμε το 6ο-7ο group therapy, το τελευταίο τετράμινο-πεντάμινο. Όπου τι γίνεται, συγκεντρώνονται όλοι, κάνουν μια αυτοκριτική και κοιτάζουμε την επόμενη μέρα, υπάρχουν γνωστές συγγνώμες προς τον κόσμο κτλ. Αυτό έγινε και χθες, χωρίς όμως πλέον να δίνει κανείς ιδιαίτερη βάση, αν σκεφτούμε τι έγινε, μάλλον τι δεν συνέβη μετά από αυτά τα group therapy στα μάτια τα οποία ακολούθησαν. Αυτό το οποίο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι καταρχάς ότι όλοι είναι υποκρίση πλέον στον Ολυμπιακό. Και πρόσεξε, εννοείται ότι οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει κουράγια δυνατότητες να αλλάξει πρώτα απ' όλα τη δική του φιλοσοφία. Ξεκινάμε από αυτό. Και από εκεί και πέρα να δει πού θα τερματίσει και τι αξιολόγηση μπορεί να γίνει στο τέλος της χρονιάς.
Όταν λες όλοι κρίνονται, βάζεις μέσα και το Μεντιλίμπαρ.
Όλοι. Ακόμα και οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στο Μεντιλίμπαρ. Και άνθρωποι που μπορεί να μην άπτονται του αγωνιστικού αμυγός, αλλά να έχουν σκέψεις και για το σχεδιασμό της ομάδας.
Κρίνεται και ο Κοβάσεβιτς δηλαδή.
Εννοείται. Είναι υποκρίση αυτή τη στιγμή όλοι. Και γι' αυτό λέω ότι το καλοκαίρι, με το που θα τελειώσει σε 5 αγωνιστικές, 15-16 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, το πρωτάθλημα.
17 Μαΐου.
Σωστά. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι των κρίσεων.
Ξέρεις, γιατί σε ρώτησα ειδικά για το Μεντιλίμπαρ, βέβαια, που ήταν η κουβέντα. Επειδή πρόσφατα το ανανέωσε τη συνεργασία Ολυμπιακός και επειδή ο Μεντιλίμπαρ είναι και ο άνθρωπος που έχει φέρει πρωτόγνωρη επιτυχία στο κλαμπ και αναφέρομαι στο ευρωπαϊκό. Πέρσι έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και πήρε double και έφερε και μια αγωνιστική φιλοσοφία που τέριαξε και στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο.
Ναι, ισχύουν όλα αυτά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει περάσει μια διετία μοναδικών στιγμών, έχοντας κατακτήσει 4 διαφορετικούς τίτλους σε 2 χρόνια. Έτσι. Όμως,
πώς τον διώχνεις αυτόν τον προπονητή όμως?
Θα σου εξηγήσω. Όλα τα πράγματα όμως έχουν ένα κύκλο, μεγάλο ή μικρό τον οποίο κάνουν, και όλοι κάθονται και κρίνουν και κρίνονται. Καταρχάς το γεγονός ότι σίγουρα έχει ένα χρόνο ακόμα το οποίο ανανεώθηκε, για μένα αυτή τη στιγμή περνά σε δεύτερη μοίρα και για τον ίδιο το Μεντιλίμπαρ. Τι εννοώ? Έχει δηλώσει και ο ίδιος, και αυτό έχει φανεί από την πορεία του, ότι όταν ο ίδιος δεν αισθάνεται καλά ή πιστεύει ότι δεν τον πιστεύουν, φεύγει, δεν πατάει σε συμβόλαιο. Δηλαδή πλέον είμαι βέβαιος ότι θα γίνει μια νέα κουβέντα μετά το τέλος του πρωταθλήματος με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον οποίο έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Αυτό φάνηκε πριν από λίγες εβδομάδες όταν τα είχαν πει και οι δύο άντρες. Και από εκεί πέρα θα τα βάλουν κάτω να δουν τι γίνεται. Είναι αλήθεια ότι ο φετινός Ολυμπιακός, κυρίως με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με επιλογές του Ολυμπιακού, φαίνεται ότι απέχει πάρα πολύ από αυτή τη λάμψη που εξέπεμπε τα δύο προηγούμενα χρόνια, και ειδικά πέρυσι.
Ναι. Αλλά είπες νωρίτερα για τα group therapy, έτσι. Και είχαμε δει φέτος και κάναμε την κουβέντα για μια ομάδα που είχε αναλαμπές μέσα στα παιχνίδια του Champions League. Οπότε, αν η κουβέντα πάει στους ποδοσφαιριστές, οι άξονες είναι δύο. Είτε δεν θέλουν, με ποια έννοια όμως το λέω, για να μην υπάρξει η παραμικρή παρεξήγηση, που λέγαμε μέσα στη χρονιά ότι η γκλαμουριά του Champions League μπορεί να επηρεάζει το μυαλό τους και να διάλεγαν αγώνες με αυτή την έννοια, ότι είναι μεγαλύτερη προβολή στο Champions League κτλ. Και τώρα που έχει φύγει αυτή η λάμψη, μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση. Είτε ότι δεν μπορούν, δηλαδή ότι δεν έχουν για κάποιους λόγους την ενέργεια την απαιτούμενη, για να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η μπία που κάθεται.
Την ίδια ερώτηση μου έκανε και ο Λευτέρης Αρελάκος ξημερώματα Δευτέρας, όταν έτυχε να καλύπτω τα επινίκια της ΑΕΚ. Τηλεφόρο συγκρού, έτυχε να φεύγω και να βγαίνω στο ραδιόφωνο και να μιλάμε για την ΑΕΚ. Και κάναμε και έτσι και μια μίνι κριτική. Γελάς.
Τα μεγάλα μυαλά συναντιόνται.
Τα μεγάλα συναντιόνται. Κοίταξε, θα σου απαντήσω.
Όχι, σε έφερα εικόνα. Γιατί ξέρω ότι είσαι εξαιρετικός δημοσιογράφος και ρεπόρτερ, να καλύπτεις τα πανηγύρια των φίλων της ΑΕΚ.
Σε πληροφορώ 20 λεπτά. Ήμουν στο ρεύμα καθόδου και ήμουν ακριβώς απέναντι μπροστά από το πούλμαν. Δηλαδή, ναι. Και οι ακροατές Ερασπόρ άκουσαν ακριβώς τι γινόταν στη λεωφόρο συγκρού. Πίστεψε με. Από πρώτο χέρι. Και ήθελε να με γλεντήσει λίγο Λευτέρη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Εγώ θα ήθελα για όλο αυτό το κομμάτι να κάνω μια συνολική εικόνα. Δεν υπερεκφεύγω σε καμία περίπτωση. Εδώ θα είμαστε. Να τελειώσουν τα playoff και να μιλήσουμε ακριβώς με το πώς έχουν τα πράγματα και περιμένοντας ποια θα είναι, αν υπάρξει αντίδραση του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα. Εντάξει. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, μην πιστεύουμε, μην υιοθετούμε με ευκολία ονόματα τα οποία θα ακουστούν για τον Ολυμπιακό. Εννοώ κυρίως μεταγραφικά. Έρχεται αυτός ο παίχτης, έρχεται ο άλλος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός, γιατί το ξέρεις εσύ πολύ καλά. Το ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων είναι δυναμικό, αλλάζει ανά πάσα στιγμή και μέσα στην ημέρα. Κοιτάζουν πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση, πώς ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει ένα διαφορετικό προφίλ και εφόσον είναι υποκρίση όλοι, όπως είπαμε, θα γίνει ένα, δεν θα πω τελικό ξεσκαρτάρισμα, αλλά μια τελική απόφαση για το ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν και από εκεί και πέρα θα δει ο Ολυμπιακός με ποιους προχωρά.
Τώρα. Για να μην διακόψω τη σκέψη σου και έχει αξία να ακούσει ο κόσμος Αυτά είναι ωραία. Θα αφορούν όμως από το καλοκαίρι και μετά το πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός από τώρα μέχρι την επόμενη αγωνιστική που είναι το μάτς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Θα σε παρακαλέσω να μείνεις κοντά μας, να πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και να δούμε το πιο άμεσο μέλλον. Δηλαδή, σε αυτές τις δύο εβδομάδες που μεσολαβούν, πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός αυτά τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, διακόψαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και πάμε τώρα να το ολοκληρώσουμε, γιατί πέρα από τα όσα περιμένουμε προφανώς να γίνουν από το καλοκαίρι και μετά, και υποθέτω ότι θα γίνουν ανεξάρτητα από την βαθμολογική θέση του Ολυμπιακού, και θα ρωτήσω όμως τον Γιάννη σε ποιο βαθμό μπορούν να επηρεαστούν ο Ολυμπιακός ανατρέψει για παράδειγμα τα δεδομένα και κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος είναι πώς θα διαχειριστεί η ομάδα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και όπως μου στέλνει εδώ ο μήνυμα ένας φίλος, λέει, πιστεύω, λέει, ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμη και δεν πρέπει να προδικάζουμε τον πρωταθλητή, γιατί είναι μπάλα και γυρίζει και η απόσταση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη μεταξύ των ομάδων. Και συμφωνώ, δηλαδή, αν η ΑΕΚ δεν νικήσει τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός κάνει διπλό στη Λεωφόρο, πάλι μπαίνει πολύ δυνατά μέσα στη κούρσα του τίτλου. Δηλαδή, δεν έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα κρίνεται όταν γίνεται η απονομή. Άρα, Γιάννη, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το άμεσο διάστημα για τον Ολυμπιακό?
Κοίταξε, όπως είπε και με τη Λίμπαρ, θα είναι 15 μέρες προετοιμασίας, βέβαια με τα σχετικά ρεπό που θα υπάρχουν λόγω του Πάσχα. Και αυτή η ιδιαιτερότητα που έχουν αυτές οι τρεις πρώτες αγωνιστικές, ή για τις ομάδες που δεν έχουν ξεκινήσει καλά, ή για τις ομάδες που έχουν ξεκινήσει καλά. Τι εννοώ? Δηλαδή, το να πας με κεκτημένη ταχύτητα, είσαι η ΑΕΚ, να πας την επόμενη Κυριακή, σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό, γιατί έχεις την ορμή, έχεις την ψυχολογία με το μέρος σου. Όμως αντίθετα για τον Ολυμπιακό, δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο να παίξει Κυριακή με όλα αυτά τα οποία είδαμε, μάλλον δεν είδαμε από τον Ολυμπιακό, την πρώτη αγωνιστική. Το ότι μεσολαβεί αυτή η διακοπή για μένα σβήνει αρκετά και αρχίζουν από την αρχή οι ομάδες, όπως το ίδιο θα γίνει και για την τρίτη αγωνιστική. Γιατί θυμίζω, μεταξύ δεύτερης και τρίτης μεσολαβεί πάλι διακοπή που υπάρχει λόγω του κυπέλου. Τώρα, το θέμα είναι καταρχάς ο ίδιος ο Ολυμπιακός να νικήσει τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, να ξεφύγει με τη Λίμπαρα από κάποιες εμμομένες 12-13 παιχτών που δεν βγαίνουν σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Να δείξει εμπιστοσύνη και σε κάποιους άλλους, εάν και εφόσον εξακολουθεί να την έχει, έτσι. Και από εκεί και πέρα να δείξουν οι ίδιοι παίχτες ότι πέρα από τις όποιες ευθύνες μπορεί να έχει ο προπονητής, ο καταρτισμός της ενδεκάδας, ότι και οι ίδιοι έχουν μεγαλύτερη διάθεση, μεγαλύτερη αυταπάρνηση, αν θέλεις, να δείξουν και τον ποδοσφαιρικό τους εγωισμό. Οπότε θα περιμένω να δω εάν θα χωρέσουν στην ενδεκάδα του επόμενου αγώνα με τον Παναθηναϊκό είτε ο Σιπιώνη, είτε ο Λουίς, είτε επιτέλους και αυτός ο Γιαζίντζη, τον οποίο τον λέω, δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, μην νομίζει κανείς ότι είναι φίλος μου έτσι και τον αβαντάρω, πάρα πολύ καιρό τώρα, ότι δεν του έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να δείξει, να μην δείξει αυτά τα οποία μπορεί.
Συμφωνώ 100% μαζί σου. Το λέω συνέχεια και το έχω κουβεντιάσει και με τον Μπάμπη. Ο Γιαζίντζη είναι ένα παιδί που όποτε μπαίνει μέσα να παίξει, κάτι θα κάνει. Θα είναι γκολ, θα είναι assist, θα είναι ευκαιρία. Θα κάνει δύο ενέργειες που θα βάλουν δύσκολα στην αντίπαλη άμυνα. Κάτι κάνει. Και ειδικά όταν τα εξτρέμ του Ολυμπιακού, οι ακραίοι, γενικά οι μεσοεπιθετικοί, να το πω, δεν αποδίδουν αυτά που χρειάζεται η ομάδα. Όντως και αποτελεί και δική μου απορία, γιατί παίζει 5 λεπτά, 10 λεπτά. Ενώ δείχνει και ο ίδιος ότι έχει την κάψα να μπει μέσα και να παίξει.
Καταρχάς, όσες φορές έχει μπει, πάλι στη θέση του, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο ποιοτικό διαθέτει ο Ολυμπιακός μετά όταν έφυγε ο Φορτούνης, να ξέρεις. Σαν δομή, σαν σκέψη, ναι, σαν φιλοσοφία, σαν τεχνική, είναι μακράν ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη τουλάχιστον. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ένας παίκτης που έχει παίξει 4-20 λεπτά, έτσι, ούτε καν 5 λεπτά, 10 λεπτά, όσο διευρύνω λίγο περισσότερο, έχει 7 γκολ, έχει 5 assist σε όλες τις διοργανώσεις και μάλιστα μετρούσε τον γκολ με την ΑΕΚ, θα ήταν το τρίτο παιχνίδι το οποίο θα το έκλεινε με δικό του γκολ. Mm-hmm. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν ένας παίχτης δεν έχει τον αγωνιστικό ρυθμό που απαιτείται, θα μου πει κανείς, τον έβαλε σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ναι, και τον έβγαλε στο 30. Εκεί του διαλύει την ψυχολογία σε μια θέση που δεν ταιριάζει εκεί όπως έπρεπε να τον βάλεις, δεν τον έχει βάλει σε άλλα παιχνίδια, τον βάζει εκεί. Ουσιαστικά εκθέτει τον παίχτη σε αυτό το πράγμα. Πρέπει οι παίχτες, ξέρεις τι, να περιβάλλονται από εμπιστοσύνη, από. Θα το πω, αγάπη του προπονητή να δείξει.
Το έχει πει και ο Γκουαρδιόλα. Ο ποδοσφαιριστής περιμένει την αγάπη του προπονητή.
Και καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί, δεν είναι απαραίτητο να παίζει βασικός.
Ναι, οκ, okay, οκ. Okay.
Πώς. Επίσης, διαθέτει ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο Ολυμπιακός που λέγεται Σιπιόνι. Ένας παίχτης που όπως όλοι οι Αργεντίνοι θέλουν τον χρόνο προσαρμογής και το παρατηρώ και με τον Αντίνο του Παναθηναϊκού. Έχει εξαιρετικά στοιχεία το παιδί, αλλά φαίνεται ότι θέλει χρόνο προσαρμογής. Σκέψτε τώρα 20χρονα παιδιά που φεύγουν πρώτη φορά, όχι από τη χώρα του. Την ήπειρό του.
Άρα θα έχουμε χρόνο αυτά να τα κουβεντιάσουμε, γιατί μας περιμένει και ο Γιώργος.
Ναι. Βεβαίως. Οπότε, καλή μεγάλη εβδομάδα για όλους. Με δύναμη και θα τα πούμε.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλημέρα. Και φεύγουμε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Μίνο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα. Μεγάλη Τρίτη σήμερα νομίζω, αλλά δεν θα βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Είναι το τροπάριο της Κασιανής. Εκεί που θα πας είναι καθολική. Δεν έχει μια εκκλησία εκεί, Ορθόδοξη στη Μαδρίτη, αλλά δεν ξέρω αν προλάβεις να πας.
Δύσκολα. Ναι.
Αν προλάβεις να πας.
Θα φτάσουμε αργά, ναι. Για πάμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί λίγο πολύ η ίδια κουβέντα που έκανα νωρίτερα αφορά και τον ΠΑΟΚ, το πώς θα προσεγγίσει αυτές τις δύο εβδομάδες, γιατί εννοείται ότι τίποτα δεν έχει κριθεί και ο ΠΑΟΚ πάει σε ένα γήπεδο που έχει καταφέρει στις δύο τελευταίες επισκέψεις του να φύγει με δύο διπλά.
Αυτά είναι περασμένα. Το τώρα, τη σήμερα, τη αύριο, τη τώρα. Το τώρα είναι η ιστορία. Γι' αυτό και η ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση που ευχαριστεί τον κόσμο. Ένα ευχαριστώ που τόνισε και ότι η ομάδα αυτή έχει μάθει να μην τα παρατά. Έχουμε αποδείξει, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΟΚ και στον κόσμο, έχουμε αποδείξει ότι βρίσκουμε τον τρόπο να επιστρέφουμε, ακόμη και όταν πολλοί σπέδουν να μας γράψουν και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το κάνουμε ξανά. Δείγμα συσπήρωσης, δείγμα ότι τίποτα ακόμη δεν τελείωσε. Μπορεί να είναι 5 βαθμούς, έχει μεγάλο πλεονέκτημα, όμως εάν, με το αν το σπήραν και δεν πήρωσε πάντως, αλλά εάν κερδίσει, πάρει 3 βαθμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια, τότε θα κρατά τις τύχες στα χέρια, στα πόδια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ρεζουμέ και αυτό θέλω να περάσουν από ό,τι κατάλαβα οι άνθρωποι με την ανακοίνωση της ΠΑΟΚ.
Λογικό είναι, γιατί αλλιώς θα υπολόγιζαν στην πρεμιέρα, δεν ήρθε η νίκη. Είναι λογικό μετά να ψάχνεις και ένα μεγάλο διπλό.
Δεν είναι η νίκη, ήρθε η ελπινίκη που λέμε. Αν δεν δεις η νίκη, θα δεις την ελπινίκη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι.
Ξέρεις τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ, και πες μου να συμφωνείς αυτό, έχει μία ενδεκάδα που πραγματικά όταν είναι και οι 11 μέσα στο γήπεδο μπορεί να δημιουργήσει πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές εικόνες, αλλά έχει αποδειχθεί μέσα στη χρονιά ότι πίσω από αυτή την ενδεκάδα οι λύσεις δεν δίνουν τα ίδια δεδομένα, δεν προσφέρουν τα ίδια δεδομένα στο Λουτσέσκο.
Θεωρώ ότι θα περιμένουμε να δούμε. Πάντως η απουσία τριών βασικών παιχτών, δηλαδή του Μεϊτέ, του Κένι και του Ανδρία Γιευκοβίτς, ήταν καθοριστικές, γιατί βάζουν ποιότητα, βάζουν άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ γίνεται ακόμη πιο ανώτερος από αυτόν τον ΠΑΟΚ που βλέπουμε.
Εγώ θεωρώ ότι και ο Γιακουμάκης του λείπει.
Ναι, αλλά λέω για τους τρεις.
Είναι πιο aggressive, πιέζει, ναι, πιο πολύ τις αντίπαλες άμυνες, έχει άλλο στυλ από τον Γερεμέγεφ.
Και εκτιμώ ότι από σήμερα που θα ξεκινήσουν προπονήσεις, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα ξεκινήσουν σήμερα κανονικά προπονήσεις. Αλλά δεν ξέρω όμως τι ρυθμό θα έχουν, γιατί η ΑΕΚ έχει ρυθμό, θα παίξει δύο παιχνίδια, Πέμπτη, ξανά Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει καθόλου ρυθμό.
Κοίταξε, είναι ένα ναι με ένα αλλά. Δηλαδή η ΑΕΚ θα έχει το ρυθμό πράγματι. Και θα έρθει γεμάτη, αλλά θα είναι κουρασμένη. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει ρυθμό, αλλά θα είναι ξεκούραστος. Ναι, έτσι πάει.
Ξεκούραστος μεν, αλλά η ΑΚ πάει για δύο αποτελέσματα, για νίκη και ισοπαλία, ενώ ο ΠΑΟΚ πάει μόνο για την νίκη.
Η ΑΕΚ, για να στο βγάλω από το μυαλό, θα παίξει για την νίκη, το καταλαβαίνουμε.
Εννοείται, αλλά άμα
και
άμα.
Και επειδή και οι δύο θα παίξουν για την νίκη, η ισοπαλία θα προκύψει μόνο μέσα από αποτυχημένες προσπάθειες να νικήσουν.
Αν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον να μην χάσεις.
Σωστό, 100-0 είναι αυτό. Βέβαια.
Και αυτό το σχετικό, διότι άκουγε και το πλεονέκτημα των 5 βαθμών. Έχει παίξει αγωνίδιο, ακόμη έχει ένα μεγάλο ντέρμπι στην Αθήνα, στην Λεωφόρο, όπου Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει
έχουμε τον ακόμα, έχουμε ακόμα πέντε αγωνιστικές μπορεί... γεμάτες με ντέρμπι, έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι έχουν τελειώσει τα πράγματα.
Πιστεύω ότι τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει και η απουσία που, λόγω του προβλήματος του πατέρα του Μιτσέλ, του Ρασβάνου Τσέσκου.
Ποια είναι η κατάσταση, μακάρι ο Ρασβανάκου σε ευχάριστα νέα, μακάρι ο άνθρωπος να συνεχίσει.
Δεν είναι εθαρρυντικά, απλά περιμένουν όταν είσαι σε κόμμα, όταν βρίσκεις σε κατάσταση που δεν θέλεις να πιστέψεις. Νομίζω ότι είναι άσχημη κατάσταση, αλλά ποτέ μιλές ποτέ.
Ναι.
Αυτό εκτιμώ. Τώρα το πώς μπορεί να... Οι γιατροί και ο Θεός ξέρει. Γιατί και πολλοί δικά μας άτομα και γενικά πολλοί άνθρωποι μπορεί να είχαν την ίδια περιπέτεια, άλλοι την ξεπέρασαν, άλλοι όμως όχι. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι λεπτό. Είναι για μηχανική υποστήριξη η σκέψη.
Εμείς ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να συνέλθει ο Μιρτσέλ Λουτσέσκου, να δει τον αγαπημένο του άνθρωπο, τον πατέρα του, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, προφανώς.
Εγώ άκουσα και τον, 80 χρονών είναι, δεν έχει σημασία η ηλικία, άκουσα τον προπονητή της Ίντερ, τον Κίβου, ο οποίος σκέφτονταν συνέχεια για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, για τον Μιρτσέλ Λουτσέσκου, τον παπά του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα επηρεάσει ή όχι. Οι προπονήσεις θα γίνονται με τον κύριο Καστορίνα. Νομίζω ότι θα έρθει να δεχθεί ο Ρασβάν. Ίσως πάρει κάποια άδεια από την ΠΑΕ. Δεν ξέρω κατά πόσο, πόσο είναι εφικτό. Αλλά νομίζω όλοι είναι κοντά στο πλευρό του Ρουμάνου τεχνικού.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα. Καλή
καλό
Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση.
Στα λέω από τώρα γιατί θα λείπω, γι' αυτό.
Καλά, εντάξει. Θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά. Να είσαι καλά, να περάσει καλά. Και αγάπη και μόνο αγάπη.
Γεια σου Γιώργο μου, γεια. Καλημέρα. Ο Παναθηναϊκός έκανε θετική πρεμιέρα, τα λέγαμε και χθες με τον Άρη Γάτα. Δεν πήρε τη νίκη που ήθελε, ίσως να μυρίσκαρε και παραπάνω για να πάρει αυτή τη νίκη. Αλλά το έχω πει ότι με τις επιλογές που έχουν γίνει, θα δούμε και ποιες θα είναι αυτές που θα γίνουν, ο Παναθηναϊκός είναι η δύναμη που έρχεται. Δηλαδή πλέον σε αρκετά πράγματα δείχνει την ταυτότητα διαχείρισης που έχει δώσει αυτή τη στιγμή ο Μπενίτεθ, γιατί το λέω έτσι. Γιατί εγώ περιμένω το καλοκαίρι, αν έχει μείνει ο σπουδαίος Ισπανός προπονητής, η αγωνιστική ταυτότητα του Παναθηναϊκού να είναι εντελώς άλλη, τελείως διαφορετική. Πάντα ο Μπενίτεθ προσέχει την άμυνά του βέβαια, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να δουλέψει με την ομάδα του καλοκαίρι, να κάνει προετοιμασία και να της δώσει τα στοιχεία που εκείνος θέλει, έχοντας γνωρίσει και το πρωτάθλημα πια, ειδικά μέσα από αυτή τη διαδικασία του ντέρμπι, και τελείως διαφορετικό να καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά, δεν φέρνει κάποιο άμεσο αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να σεβαστεί το εκτόπισμα που έχει ως μέγεθος ο Παναθηναϊκός μέσα από αυτή τη διαδικασία των play-off. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Τι γίνεται?
Όλα καλά, πώς είσαι?
Καλά, μια χαρά. Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι που έρχεται για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και από τα πιο κομβικά της χρονιάς. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι θα πρέπει. Αναφέρομαι στον ντέρμπι τον Ολυμπιακό.
Ναι, δεν είναι μόνο το γόητρο, λες. Ναι.
Δεν είναι μόνο το γόητρο, είναι και πρακτική λόγη. Mm. Γιατί ο Παναθηναϊκός, αν μειώσει τη διαφορά, τότε θα μεταφέρει την πίεση και το άγχος και στον Ολυμπιακό. Και αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ, και οι επόμενες αγωνιστικές μετά, οι οποίες θα έχουν μια διαφορετική μορφή, και δεν είναι λίγες, θα είναι 4 αγωνιστικές.
Και θα είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός κιόλας μεταξύ τους.
Ακριβώς. Έχουν να δώσουν 2 παιχνίδια. Θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να μειώσει και να διεκδικήσει ακόμη και την τρίτη θέση, που δίνει ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό εισιτήριο από αυτό που δίνει η τέταρτη θέση. Και που σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να προστρώσει και την επόμενη χρονιά και να τη στρώσει για τα καλά την επόμενη χρονιά.
Καλά, αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κάνει την ανατροπή τη βαθμολογική και να βάλει από κάτω κάποιον από τους άλλους τρεις. Δεν το συζητάμε ότι θα έχει αλλάξει και η ψυχολογία του για όλα όσα θα πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι. Και δεν θα συζητάμε βέβαια και για Ράφα Μπενίτεθ και τα υπόλοιπα. Δεν θα πάρουν και αυτά τα κουτσομπολιά.
Δεν είναι μόνο ψυχολογία, έτσι. Είναι και πρακτική η λόγη. Γιατί πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με βάση αυτή τη τωρινή του κατάσταση στη βαθμολογία τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις 25 Ιουλίου. Ευρώπη. Θα χρειαστεί να παίξει τουλάχιστον δύο προγραμματικές στροφές για να εξασφαλίσει, αν τερματίσει τέταρτος και πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, να εξασφαλίσει την είσοδό του τουλάχιστον στο League Phase του Conference, δηλαδή να περάσει δύο γύρους το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι βάζοντας ως δεδομένο ότι το Μουντιάλ θα τελειώσει 19 Ιουλίου, καταλαβαίνεις ότι θα κληθεί ο Παναθηναϊκός από τις 20 Ιουνίου να αρχίσει να μαζευτεί η ομάδα να κάνει προετοιμασία, για να μπει σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών 25 Ιουλίου, αρχές Αυγούστου και μετά τέλος Αυγούστου, να παίξει δηλαδή τρεις στροφές. Αν καταφέρει όμως να πάρει το τρίτο ευρωπαϊκό, το τρίτο εισιτήριο στο πρωτάθλημα, αυτό μετατίθεται πολύ αργότερα. Θα πάει δηλαδή σχεδόν ένα μήνα μετά. Θα αποφύγει δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία στις δύο προκριματικές στροφές, θα πάρει το καλό εισιτήριο και αυτό θα του δώσει μία δυνατότητα να δουλέψει ακόμη πιο άνετο στο καλοκαίρι ο Μπενίτεθ, αν φαίνεται αυτός τελικά, που αυτός φαίνεται κατά τα φαινόμενα, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Και από εκεί και πέρα να το τρώσει την επόμενη σεζόν. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ότι μπαίνει να παίξει ένα παιχνίδι γοήτρο με τον Ολυμπιακό, που και αυτό παίζει για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και τη συνολικότερη εικόνα του πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όπως θα πρέπει η εικόνα του να είναι ίδια και στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα την υποδεχτεί μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου, όπως θα πρέπει να είναι και με τον ΠΑΟΚ που θα παίξει, όπως θα πρέπει να είναι και στη Φιλαδέλφια που θα πάει, στην Αγία Σοφιά, το Πάπα Αρένα και όπως θα Όλγουιν Αρένα πια και όπως θα πάει και στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κριτήριο όλα αυτά τα παιχνίδια για να μπορέσει να φτιάξει όλο το στάτους του, ας πούμε, και για την επόμενη σεζόν. Τώρα, θα έχει προπονήσεις μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, Γιάννη, και τη Μεγάλη Πέμπτη. Μετά θα πάρουν κάποιο ρεπό οι ποδοσφαιριστές και θα επιστρέψουν για το παιχνίδι της Λεωφόρου. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, βλέπω, και στα social media. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ γρήγορο sold out σε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Τα εισιτήρια δεν έχουν βγει ακόμα, έτσι.
Όχι, ακόμα δεν έχουν βγει, αλλά νομίζω ότι με δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαρκείας, και το τηλεοφόρος θα είναι ουσιαστικά από τα τελευταία παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός εκεί, γιατί τέλος της χρονιάς σταματάει και οριστικά η παρουσία του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Μένει, ξέρεις, μια ανάμνηση του γήπεδου της Λεωφόρου.
Αν και έχουμε αποχαιρετήσει τελικά κάμποσες φορές τη Λεωφόρο.
Είναι σωστό αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτή
το
μάτς
με τον ΠΑΟΚ πλέον θα είναι το πιο ιστορικό στο γήπεδο της Λεωφόρου, γιατί ήδη ο Βοτανικός θα περιμένει στο βάθος.
Αυτό και ήδη το θέμα θα έχει γίνει από πέρσι αυτό πάντως. Αν δεν υπήρχε το πρόβλημα με το Ολυμπιακό στάδιο, θα έπρεπε από εκεί. Δηλαδή, αν δεν προέκυψε το ζήτημα με το στεγάστρο, θα σου θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάει και είχε δώσει σχεδόν 1 εκατομμύριο για την αποκατάσταση του Χλωτάπητα και των γύρω χώρων, έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο το ΆΚΑ. Και δεν θα έχει φτάσει στο σημείο να επιστρέψει ξανά στη Λεωφόρο. Απλά αυτό έγινε γιατί ξαφνικά προέκυψε το ζήτημα. Και ήθελα να πω ότι είναι ένα παιχνίδι που, με δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαρκείας, δεν νομίζω ότι θα κάνει πάνω από μια ώρα να εξαντληθούν τα εισιτήρια. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο του Τριφυλιού να γεμίσει το γήπεδο της Λεωφόρου για αυτό το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, είναι, αν θέλεις, και μια, πάντα αυτά τα παιχνίδια, τα μεγάλα ντέρμπι, έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θέλουν να δείξουν ότι, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετούς βαθμούς πίσω από την κορυφή, ότι έχουν αυτό το πάθος να μπορέσουν να κερδίζουν αυτά τα μάτς. Δηλαδή, παιχνίδια τα οποία να αποδείξουν και οι ίδιοι τους εαυτούς τους ότι τους αδίκησαν τους εαυτούς τους μέσα στη χρονιά που έμειναν τόσους βαθμούς πίσω. Αυτό είναι το κλίμα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, το οποίο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το βλέπουμε από την παραπάνω εβδομάδα. Εγώ το έλεγα και χθες, για μένα είναι η πιο κομβική αγωνιστική της χρονιάς είναι αυτή για τα play-off. Εγώ νομίζω ότι θα κρυφθούν πολλά πράγματα. Ή δεν θα κρυφθεί και τίποτα, έτσι.
Ναι, δηλαδή, ανάλογα, ανάλογα, βέβαια.
Ή θα μπει φωτιά στην ιστορία αυτή και θα έχουμε να πάμε μέχρι το φινάλε μετά με καρδιοχτύπια. Είναι πάρα πολύ πιθανό με μια νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ. Για μένα η ΑΕΚ ουσιαστικά να περιμένει να στεφθεί μετά τυπικά πρωταθλήτρια στις προηγούμενες δύο αγωνιστικές και μαθηματικά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα μετά να μπορέσει τη διαφορά.
Οκ, okay, αλλά μέχρι να τελειώσει κάτι και μαθηματικά, ποτέ δεν έχει τελειώσει.
Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Γιατί η ΑΕΚ έχει ένα γολγοθά μπροστά της αυτή τη στιγμή. Θα παίξει δύο παιχνίδια, Μεγάλη Πέμπτη για την επόμενη Πέμπτη και μετά θα παίξει Τέρπι με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Είναι τέσσερα μάτς νομίζω σε δύο εβδομάδες θα δώσει.
Εντάξει, αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ καταλαβαίνει σκέφτονται μόνο τη Ράγιο. Και ναι, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα έχουν και το σύν ότι θα έχουν ρυθμό, για παράδειγμα. Δεν θα είναι σε αγωνιστική αποκλίνη.
Δεν το συζητώ, αλλά το λέω από την έννοια ότι.
Συμφωνώ, όλα είναι συμφωνώ, βέβαια.
Ανοιχτά τα δεδομένα, βέβαια. Έτσι. Δεν μπορεί να πει, α πούμε.
Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Έχει τελειώσει κάτι αυτή.
Καλημέρα, καλή ανάσταση.
Έγινε Γιάννη, επίση. Να είσαι καλά.
Και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Υπήρξε και θέση από τη διοίκηση τη ομάδα ότι δεν στέκουν τα σενάρια που αφορούν ιδιοκτησιακές διοικητικές αλλαγές. Ο Γιώργος Τότσικας έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει σε σχέση με την καθημερινότητα που βιώνει ο Άρης αυτή την περίοδο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Άνα λέμε ότι Άρης περνάει γολγοθά, δηλαδή ο Άρης τι περνάει, ρε παιδιά. Τρίτο πυρηνικό πόλεμο, παγκόσμιο πόλεμο.
Εντάξει, θέλει να πει ότι.
Ναι, κατάλαβα.
Ότι περνάει, ξέρεις, αγωνιστικό Γολγοθά. Ναι, οκ, ναι.
Αν θέλει, μπορεί να αλλάξει τα κίτρινα. Να μπορεί να αλλάξει το σήμα, να περνάει ο Άρης.
Όχι, αδερφέ μου, αυτό ο Γολγοθά μα αρέσει.
Ναι. Μπορούμε να αλλάξουμε μόνο τα σήματα. Δεν χρειάζονται και οι αποχρώσεις να αλλάξουν. Ο Άρης να περνάει Γολγοθά. Πράγματι, σε έναν ιδιαίτερο τομέα αυτών που έχει να διαχειριστεί μια αγωνιστική κακή χρονιά. Κοίταξε, για να διαβάσουμε προσεκτικά, που πήγες και καλά, έκανες και νομίζω πολύ πιο ενδιαφέρον από τα αγωνιστικά, το θέμα το διοικητικό. Η διαρροή, η επίσημη διαρροή, όσο και αν έτσι παίζουμε λίγο με τις λέξεις της ΠΕΑΡΙΣ, αναφέρεται στα συγκεκριμένα ονόματα του Καϊμενάκη και του Εξάρχου. Απλά δεν τα κατέγραψε με αυτόν τον τρόπο, αλλά ήταν κατηγορηματικά και μάλιστα σε πολύ έντονο ύφος. Προηγήθηκε το βράδυ της Κυριακής, το σχολιάζαμε και χθες, αν θυμάσαι, ότι ήταν ένα μήνυμα του στήλου ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λέγονται για Καϊμενάκη και Εξάρχου. Και ήρθε χθες το μεσημέρι μετά τις 12.30 η σκληρή σε ύφος διαρροή, σύμφωνα με την οποία μιλάει για πολλά και διάφορα, ότι είναι ανυπόστατα, ψευδή δημοσιεύματα, με δίθεν συζητήσει με υποψήφιους αγοραστές, αλλά επί της ουσίας αναφέρεται στους συγκεκριμένους, στα συγκεκριμένα ονόματα και διευθύνσεις. Γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσω. Και όποιοι ακούνε Air Sport από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Άρη και της ταπεινής της αφεντιάς μου, αν ήταν πιο προσεκτικοί, αλλά από συναδέλφους στην Αθήνα. Ήταν ξεκάθαρο ότι λέγαμε ότι δεν υπάρχει θέμα Καϊμενάκη με βάση τις πληροφορίες που έχουμε. Mm-hmm. Πόσο μάλλον του έξαρχου που προέκυψε του ΣΕΟ της των επιχειρήσεων Καϊμενάκη και πάει λέγοντας την πορεία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και μάλιστα βέβαια κάποια στιγμή λέει η Άρης ότι δεν έχει εκδοθεί οποιοδήποτε ενδιαφέρον εξ αγορά της ΠΑΕ. Ναι, και το ρεπορτάζ αυτό λέει. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΠΑΕ αυτή τη στιγμή σε τέτοιο επίπεδο επίσημο που να φτάσουμε σε μια συζήτηση να λέμε ρε παιδιά στρώψε τα κόκκινα χαλιά, αλλάζει η Παρέαρης όλοι μαζί μετά το τέλος του πρωταθλήματος για να υποδεχθούν τον νέο ιδιοκτήτη. Άλλο αυτό όμως και άλλο η κινητικότητα που την αναφέραμε και πριν μερικές ημέρες και είναι αποδεδειγμένο δεδομένη του Εραστέχνη Άρη, ο οποίος τι κάνει, θέλει να δημιουργήσει και πολύ καλά κάνει, αν θέλεις να λέγεσαι σοβαρό κλαμπ, σοβαρός σύλλογος, ένα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα μπορεί να υπάρχει μια χάρτα, ένας μπούσουλας, ένας δρόμος που θα προσελκύσει, θα διευκολύνει, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για υποψήφιο ενδεχόμενο επενδυτή. Έτσι, και το λέγαμε να υπενθυμίσω τι μπορεί να συμπεριλαμβάνει αυτή η κινητικότητα και σε έγγραφο επίπεδο. Πουλάς καρυπίδι, πόσο πουλάς. Ποια είναι η οικονομική θέση της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ποια είναι τα κυροπήγια που έχεις μέσα στο παλάτι, στο σπίτι σου, στην πώληση αυτή. Το γήπεδο, το project του γηπέδου, οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο νεορίσιο. και το επίπεδο των ακαδημιών, η δυναμική του Άρη, το brand name του Άρη. Όλα αυτά λοιπόν είναι το ένα κομμάτι που καλά κάνει θεσμικά, γι' αυτό το λέει μάλιστα και η ανακοίνωσή της. Άρης θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που σε σοβαρές business, κάτι αντίστοιχο έγινε με πιο χαμηλούς τόνους, στα όρια της απόλυτης μυστικότητας, με τον μπάσκετ του Άρη και το Ρίτσαρντ Σάουντ. Δεν είπε ο Ρίτσαρντ Σάουντ το πρωί, πήρε το αεροπλάνο το Learjet που έχει από το πριν Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω πώς ήρθε, μάλλον μέσω Παρισίου είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Τσιάου, και είπε να αγοράσουμε, τι να αγοράσω εκείνο το άλλο, ας πάρω και τον Άρη. Άρα λοιπόν είναι δύο παράλληλοι δρόμοι για να το ξεκαθαρίσουμε. Ένα τι κάνει ο ερασιτέχνης. Ένα, το δεύτερο είναι ότι δεν υπήρχαν και διαψεύδονται κατηγορηματικά περιπτώσεις και λιμενάκι και έξαρχο. Και για μένα βάζω και ένα τρίτο στην συζήτηση, είναι ότι το γόρδιο δεσμό τον λύνει ο Καρυπίδης σε κάθε περίπτωση. Πώς πρέπει να βγει μπροστά και να πει μπορώ να σηκώσω εγώ το βάρος μέχρι να έρθει μια νέα τάξη πραγμάτων πιο δυναμική από εμένα. Αυτό είναι το σχέδιό μου. Έκανα λάθη. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς θα το εκφράσει για τα λάθη που έγιναν. Έπαθα, έμαθα, το έχει πει βέβαια αρκετές φορές. Αυτές τις δυνατότητες έχω και πάμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτός δηλαδή θα τελειώσει την επενδυτολογία, η οποία δεν είναι ξεκάρφωτη, Γιάννη, το καταλαβαίνεις. Αν ήταν ο Άρης στη θέση που λέγαμε, στη δυσχερή θέση της ΑΕΚ να είναι πρώτη και να παίζει στην Ευρώπη, ή ακόμα εγώ θα πω αν το καλοκαίρι έμπαινε σε όμιλο του Conference League και είχε μια πιο καλή παρουσία στο πρωτάθλημα και δεν είχε 13 οπαλίες, έχει να βάλει γκολ, πετυχαίνει γκολ με το σταγονόμετρο, έχει μόλις μια νίκη στο 2026, έχει χάσει από κάθε ομάδα που μπορεί να φανταστείς και δεν εκπέμπει υγεία, δεν θα είχε άνοιξει καμιά συζήτηση για την επόμενη μέρα του Άρη. Έτσι δεν είναι?
Σωστό, ναι.
Το αγωνιστικό πρόσωπο είναι αυτό που διαμορφώνει. Σίγουρα ακόμα και στην Μπαρτσελόνα, στη Ρεάλ, δεν ξέρω σε ποιο μεγάλο κλαμπ, όλοι θέλουν το καλό το καλύτερο. Πάντα στην οικογένεια του Άρη υπήρχε η συζήτηση του στυλ ότι ο Καρυπίδης έχει πετύχει πάρα πολλά. Μακάρι να έρθει ένας πιο ισχυρός επιχειρηματίας που να μπορεί να κοιτάξει στα μάτια όσο μπόρεσε μέχρι ένα σημείο κάποια στιγμή τα προηγούμενα χρόνια εν μέρη και ο Άρης του Καρυπίδη και να ανεβάσει επίπεδο τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο αυτό που δημιουργεί όλη η ασφιχτική αγωνιστική πίεση και αυτό το πήγαινε έλα των παιχτών και οι διαλλαγές προπονητών και η έλλειψη επιτυχιών. Σίγουρα ο Άρης ο Καρυπίδη δεν σάρωνε τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα. Το λέγαμε αυτό. Τελευταίος τίτλος είναι το 70. Είναι τρομακτικά μακριά. Πλησιάζει 6 δεκαετίες που ο Άρης έχει να γευτεί ένα τίτλο. Έπαιξε βέβαια σε 4 τελικούς, αλλά δεν κέρδισε κανένα.
Και κλείνουμε, Γιώργο, γιατί θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
Αυτό είναι το πλαίσιο για να το βάλουμε σε μια σειρά.
Σωστά, σωστά.
Αύριο είναι και τι δώρα, ο Γολγοθάς του Γρηγορίου, που πιάσαμε και ξυπνήσαμε τον Γολγοθάδες.
Έτσι. Και περιμένοντας την Ανάσταση. Και
πνευματικά τους παίκτες για να αυτό το μείον 6 να μπορέσει να το παλέψει ο Άρης μέχρι τέλους.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας. Trust.